Ολοκληρώνουμε απόψε με το τρίτο μήνυμα, μια μίνι σειρά από την ζωή και τη διακονία του προφήτη Ηλία, και τα κινητά σας μπορείτε να ανοίξετε σε όποια μετάφραση θέλετε στο 19ο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό μας δείχνει πάρα πολύ καθαρά τι σημαίνουν τα λόγια του Ιάκωβου, ο Ηλίας, άνθρωπος ομοιοπαθής με μας. Δεν έπεσε από τον ουρανό. Καμωμένος από τον ίδιο πυλό, ομοιοπαθής σημαίνει τα ίδια πάθη. Και είδαμε την περασμένη φορά τον διπλό πνευματικό θρίαμβο. Προσευχήθηκε, είχε προσευχηθεί αρχικά να κλείσει ο ουρανός και είναι εντυπωσιακό, δεν θα γίνει βροχή η μύδια του λόγου του στόματός μου. Ο Ιάκωβος μας λέει προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε και πάλι προσευχήθηκε να βρέξει και έβρεξε. Προσευχήθηκε και κατέβηκε η φωτιά. Και ύστερα από αυτό το διπλό θρίαμβο, που κανείς από εμάς δεν θα έχει ποτέ τέτοια εμπειρία, έρχεται ένα γράμμα από την βασίλισσα Ιεζάβελ, που στην ουσία αυτή κινούσε τα νήματα, και ξέρουμε επί τη βάση του Λόγου του Θεού, ο σύζυγός της, ο Αχάβ, ήταν ένα πιόνι στα χέρια της, συμπεριφερότανε όπως λέει κινούσε αυτόν η Ιεζάβελ, η γυναίκα του. Και βλέπουμε τον άνθρωπο που έγινε το σκεύος του Θεού για τη φωτιά και τη βροχή. Κοιτάξτε στο εδάφιο 3, φοβήθηκε. Σηκώθηκε, αναχώρησε για τη ζωή του, ήρθε στη Βηρσαβέ του Ιούδα, άφησε εκεί τον υπηρέτη του, πήγε στην έρημο μιας μέρας οδό, κάθισε κάτω από ένα δέντρο, άρκευτος, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, τι είδος δέντρου είναι, κοιτάξτε, και επεθύμησε να πεθάνει. Ο μεγάλος άνθρωπος του Θεού, θα λέγαμε, σε depression, σε κατάθλιψη. Αδελφοί, αυτό με κάποιο τρόπο, με κάποιο μέτρο, σε τακτά χρονικά διαστήματα θα το συναντήσουμε. Και όταν με τη χάρη του Θεού βιώνεις θριάμβους και νίκες, δεν θέλει πολύ στον επόμενο τόνο να φτάσεις στην περίπτωση του Ηλία. Άνθρωπος ομοιοπαθής. Αρκεί τώρα, Κύριε, πάρε την ψυχή μου, γιατί δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων μου. Ο αξέχαστος, ο αείμνηστος Γιώργος Χατζιαντωνίου, στα όμορφα βιβλία που έχει γράψει, έχει γράψει και ένα βιβλίο «Προσευχές χωρίς απάντηση». Τι θαυμαστό Θεό έχουμε. Πόσο πρέπει να τον δοξάσουμε, αδελφοί, για τα όχι του στη ζωή μας. Λάβε την ψυχή μου, όχι Ηλία. Δεν υπάρχει αμήν σε αυτή την προσευχή. Εσύ λες πάρε την ψυχή μου και ο Θεός στο δικό του χρόνο έχει ένα πύρινο άρμα για σένα. Έλεγε η γυναίκα του Μπίλι Γκράχαμ, σας το έλεγα σε παλαιότερο μήνυμα. Ευχαριστώ και δοξάζω το Θεό, ακούστε, για τα όχι του στη ζωή μου. Γιατί κάποιον άλλον ζητούσε η κυρία, μετά έγινε κυρία Μπίλι Γκράχαμ. Ο Θεός της έκλεισε το δρόμο και ενώ εκείνη έκλαιγε, ο Θεός της είχε φυλάξει τον Μπίλι Γκράχαμ. Πάρε την ψυχή μου, όχι Ηλία. Και για σκεφτείτε, αδελφοί, πέρασαν εκατοντάδες χρόνια. Και ο Θεός είχε και μετά θάνατο διακονία για τον Ηλία. Τον συναντάμε στο όρος μεταμόρφωσης, μαζί με τον Μωυσή, να μιλάνε οι δυο τους με τον Κύριο. Πάρε την ψυχή μου, είναι καλύτερα για μένα να πεθάνω παρά να ζω. Στάσου Ηλία, υπάρχει διακονία για σένα. Μπαίνεις στο μεγάλο προφητικό σχέδιο του Θεού. Αποστέλω σε εσάς τον άγγελό μου και έρχεται ο βαπτιστής, δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, αλλά ο πρόδρομος έρχεται εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Και στο τέλος των έσχατων καιρών, αυτές οι δύο πνευματικές ελιές, στον 10ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, κατά πάσα πιθανότητα η μία από τις δύο είναι ο προφήτης Ηλίας, για να εκπληρωθεί, αποστέλω σε εσάς τον Ηλία τον προφήτη, πριν έλθει η ημέρα η μεγάλη του Κυρίου και επιφανής. Σε αυτή την κατάσταση τώρα φοβήθηκε, παρένθεση εδώ, Λόγος του Θεού μας λέει μη φοβάσαι. Ωραία. Πόσες φορές θα το παραβιάσουμε αυτό και θα φοβηθούμε? Πάρα πολλές φορές. Όταν φοβάσαι, μη φοβάσαι που φοβήθηκες. Άλλη μια φορά. Όταν φοβάσαι, μη φοβάσαι που φοβήθηκες. Κάντο αναφορά στο Θεό. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Στην κατάσταση αυτή, 5. Πλαγίασε, αποκοιμήθηκε κάτω από τον δέντρο εκείνο, την άρκευθο, και ειδού άγγελος πρώτα-πρώτα τον άγγιξε, και όταν τον άγγιξε, σήκω τώρα, είχε κοιμηθεί αρκετά, φάε. 6. Και ανέβλεψε, κοιτάζει, και κοντά στο κεφάλι του το κομμάτι, το ψωμί, το νερό, και η όμορφη φράση στο τέλος του 6. Και έφαγε και ήπιε και πάλι πλαγίασε. Όταν δεις ότι κουράστηκες, όταν δεις ότι φοβήθηκες, άσε τη διακονία στην άκρη. Θυμόσαστε, έρχονται ενθουσιασμένοι οι 12 και απαγγείλουν στον Κύριο, Μάρκος 6 κεφάλαιο, όσα δίδαξαν και έκαναν, για να τους πει ο Κύριος, ελάτε τώρα εσείς και αναπάβεστε ο λίγο. Ο Χριστός μας στη ζωή και στη διακονία του, προσέξτε, ήξερε και να κουράζεται, διαβάζουμε κατά Ιωάννη, και κοπιακός εκ της εδιπορίας, κουρασμένος από την εδιπορία και διψασμένος, και η άλλη εικόνα, η άλλη πλευρά του νομίσματος, κοιμάται με ένα τέτοιο τρόπο μέσα στο πλοιάριο, που ανεβοκατεβαίνει βάρκα, ανεβοστρόβιλος, και ο Κύριος κοιμάται και δεν ξυπνά. Ήξερε να ξεκουράζεται, ήξερε να αναπαύεται και ήξερε να κοπιάζει και να κουράζεται. Ο Θεός δεν σε θέλει για 2, 5, 10 χρόνια. Ο Θεός σε θέλει μέχρι την τελευταία σου πνοή φρέσκο και ανανεωμένο. Και έφαγε και ήπιε και πάλι επλαγίασε. Και πόσο όμορφα τον χειρίζεται ο Κύριός μας. 7. Και επέστρεψε ο άγγελος του Κυρίου εκ Δευτέρου και άγγιξε και του είπε, σήκω, φάε, γιατί είναι πολύ ο δρόμος τώρα μπροστά σου. 8. Σηκώθηκε, έφαγε, για προσέξτε, και με τη δύναμη της τροφής εκείνης οδυπόρησε 40 μέρες και 40 νύχτες έως χορήβ του όρους του Θεού. Εδώ μια δεύτερη παρένθεση. Ο Ηλίας στο ζήλο του, μετά τον θρίαμβο, μετά τη φωτιά που ήρθε και μετά τη βροχή, διαβάζουμε, έτρεχε μπροστά από την άμαξα του Αχάβ. Αυτό δεν του το είπε ο Θεός να το κάνει. Αυτός ήταν υπερβάλλον ζήλος. Και στην πορεία, και στην πνευματική μας πείνα και δίψα για τα πράγματα του Θεού, πρέπει να υπάρχει μέτρο. Φάε, λέει, μέλι όσο σου είναι αρκετό. Μη φας παραπάνω, γιατί θα το εξεμέσεις. Ο Θεός μας θέλει ισορροπημένους πνευματικά. Και μπήκε σε μια σπηλιά, έκανε εκεί κατάλημα και εδώ σπάει η θαυμαστή αλυσίδα στη ζωή του. Η φράση κλισέ που τον συνόδευε μέχρι τώρα, θυμίζω ποια φράση ήταν αυτή. Και έκαμε ο Ηλίας, καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος, και έκανε ο Ηλίας κατά τον λόγο του Κυρίου. Στις ενέργειές του αυτές, φεύγει, αφήνει τον υπηρέτη, πέφτει κάτω από το δέντρο, πάρε την ψυχή μου. Δεν υπάρχει φράση, έκανε ο Ηλίας κατά τον λόγο του Κυρίου. Και έρχεται ο Κύριος μας και κατά την προσφυλή του συνήθεια του κάνει μία ερώτηση. Τι κάνεις εδώ, Ηλία? Και θυμίζω, όταν ο Θεός μας ρωτά, ποτέ δεν ρωτά για να μάθει. Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Δεν ήξερε πού είναι. Τι έκανες? Δεν ήξερε τι έκανε. Αδάμ, πού είσαι? Δεν ήξερε πού είναι. Όταν ο Θεός ρωτά, ρωτά για να αρχίσει η επικοινωνία. Γιορτά για να προχωρήσει η σχέση, η ευλογημένη μαζί του. Για προσέξτε το 10. Εκ πρώτης όψεως, όταν διαβάζουμε το 10, κάπου υποκλινόμαστε, κάπου θαυμάζουμε, στάθηκα εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων. Για προσέξτε κάτι που είναι αρνητικό όσον αφορά τους συμπατριώτες του, «Η Ισραήλ εγκατέλειπα τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν». Δεν κατέστρεψαν τα θυσιαστήρια οι λάτρεις του Βάαλ, οι ψευδοπροφήτες. Η ζωή της προσευχής είχε αφαιρεθεί από το λαό της Διαθήκης, από τον ίδιο το λαό της Διαθήκης. «Τους προφήτες σου θανάτωσαν εν ροφέα». Πάλι όχι οι ψευδοπροφήτες του Βάαλ, αλλά ο ίδιος ο λαός. Θυμηθείτε το θρήνο του Κυρίου μας, «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες. Και να απελήφθην εγώ μόνος και ζητούν τη ζωή μου για να αφαιρέσουν αυτήν». Κάπου υποκλίνεσαι στο ζήλο του. Έλα όμως που επειδή η Αγία Γραφή ερμηνεύει τη Γραφή, μια από τις βασικές αρχές της ερμηνευτικής, άμα γυρίσετε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 11ο κεφάλαιο, υπάρχει μια θαυμαστή λεπτομέρεια. Με τα λόγια αυτά ο Ηλίας, λέει ο Παύλος, οδηγημένος από το Άγιο Πνεύμα, πώς, τι λέει η Γραφή, πώς ο Ηλίας, προσέξτε, προσέξτε τη λεπτομέρεια, προσεύχεται υπέρ του Ισραήλ, όχι. Πώς ο Ηλίας προσεύχεται κατά του Ισραήλ. Και αυτό είναι σημαντικό, αδελφοί. Μόλις ο Ηλίας προσευχήθηκε κατά του Ισραήλ, βλέπει την κατάσταση, και αυτό θέλει πολύ προσοχή, αδελφοί. Όταν επισημαίνουμε τα άσχημα στην τοπική μας εκκλησία και στη ζωή μας ακόμα, πρόσεξε. Μήπως η προσευχή μας, η προσευχή σου, η προσευχή μου, η προσευχή μας δεν είναι υπέρ της εκκλησίας, αλλά γίνει προσευχή κατά της εκκλησίας. Πώς ο Ηλίας προσεύχεται όχι υπέρ του Ισραήλ. Πώς ο Ηλίας προσεύχεται κατά του Ισραήλ. Και καθώς ο Ηλίας τοποθετήθηκε έτσι και βγάζει όλη του την πικρία, ήταν η αρχή του τέλους. Σε λίγο θα του πει ο Θεός, αφού μιλήσουμε για τα σημάδια, σεισμό, αέρα κτλ. Πήγαινε και χρήσε, τελείωσε η διακονία του, τον Ελισεέ αντί σου. Δεν θα τελείωνε εκεί η διακονία του. Από τη στιγμή που τοποθετείται έτσι, από τη στιγμή που τώρα προσεύχεται όχι υπέρ του Ισραήλ, μέσα στην πίκρα του, μέσα στον φόβο του, μέσα στην κούρασή του, μέσα στην απογοήτευσή του, αλλά κατά του Ισραήλ, κάπου εκεί ήταν η αρχή του τέλους για τη δική του διακονία. Χρήσε τον Ελισεέ αντί σου. Και κάνει λάθος, φτάνει σε λάθος συμπέρασμα μέσα στην κατάθλιψή του. Έμεινα εγώ μόνος. Μόνος, λάθος Ηλία. Έρχεται η κυρίαρχη χάρη του Θεού να πει, δεν είσαι μόνος σου. Άφησα για μένα, στον εαυτό μου, 7.000 που δεν έκλειναν γόνι στο Βάαλ. Δεν είσαι μόνος σου, Ηλία. Το ερώτημα είναι, πώς δεν τους είχε επισημάνει αυτός ο Ηλίας. Ήτανε κρυμμένοι, φοβόντουσαν, ό,τι και να ήτανε. Η κυρίαρχη χάρη του Θεού τους είχε. Και πάντοτε ο Θεός, αδελφοί, σε κάθε γενιά έχει το δικό του πιστό υπόλοιπο. Και θα σας θυμίσω αργά τη χρυσή πνευματική αλυσίδα από το 8ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολής, για να δώσουμε όλη τη δόξα στο Θεό αφενός, για να ταπεινωθούμε εμείς αφετέρου και να γίνει αυτή η χρυσή αλυσίδα μόνιμη ευκαιρία δοξολογίας, ευχαριστίας και λατρείας. Αφού στο ευλογημένο εκπληκτικό 8ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολής ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι όλα συνεργούν στο αγαθό, όχι σε όλους τους πιστούς, τις αγαπώσει το Θεό, σε αυτούς που αγαπούν το Θεό, εξηγεί. Διότι, και θα δούμε στο τέλος το πνευματικό κερασάκι στην τούρτα, ποιο είναι αυτό το αγαθό, όσους όλα είναι από τη μεριά του Θεού και εμείς είμαστε δέκτες και λήπτες, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Όσους προώρησε, προσέξτε, τούτους και εκάλεσε. Στοπ λίγο στο εκάλεσε. Αυτό το εκάλεσε, αυτή η κλίση, πάει πολύ περισσότερο από τη γενική κλίση «Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι». Αυτό το εκάλεσε είναι μια αποτελεσματική κλίση όπου σε μια απίστευτα ακαταμάχητη χάρη, για λόγους που δεν μπορώ να σας εξηγήσω, προκαλεί δέος και θαυμασμό, δεν μπορείς να πεις όχι. Όλες οι αντιστάσεις πέφτουν. Όσου σε κάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Και όσους δικαίωσε, μερικοί του έφυγαν στον δρόμο, τους έχασε, όχι. Τούτους και, αλληλούια, εδόξασε. Και αυτό είναι το αγαθό. Αυτό είναι το αγαθό. Όλα συνεργούν στο αγαθό. Αυτό είναι το αγαθό. Ο τελικός δικός μου και δικό σου δοξασμός. Πάρε την ψυχή μου. Δεν υπάρχει αμήν εδώ. Εγώ έχω άλλα σχέδια για σένα. Ένα πύρινο άρμα θα σε πάρει. Δεν θα πάρω τώρα την ψυχή σου στο δικό μου χρόνο. Ένα πύρινο άρμα θα πας κατευθείαν. Δεν θα γνωρίσεις θάνατο. Θάνατο θα γνωρίσεις χιλιάδες χρόνια μετά στα έσχατα του απολυτρωτικού μου σχεδίου κάτω από το καθεστώς του Αντίχριστου μαζί με την άλλη πνευματική ελιά. Και εκεί θα αναστηθείς και θα γίνει χαμός εκεί πέρα. Τους είχε τρεις μέρες και τους έβλεπε όλος ο πλανήτης στα φέρετρά τους, οι δυνάμεις του εχθρού. Και έμεινα μόνος μου. Λάθος, Ηλία. Η κυρίαρχη χάρη του Θεού άφησε 7.000 που δεν έκλειναν γόνοι στο Βάαλ. Εγώ άφησα στον εαυτό μου. Η κυρίαρχη χάρη του Θεού. 11. Και του είπε, βγες έξω, στάσου μπροστά ενώπιον του Κυρίου και έχουμε άνεμο μεγάλο, δυνατό να σχίζει τα όρη, να συντρίβει τους βράχους, αλλά διαβάζουμε «Ο Κύριος δεν ήταν στον άνεμο». Και μετά έχουμε σεισμό. «Ο Κύριος δεν ήταν στο σεισμό». Και μετά έχουμε πυρ, φωτιά. «Ο Κύριος δεν ήταν στο πυρ, στη φωτιά». Η δική μας ψυχοσύνθεση εντυπωσιάζεται από σεισμούς, από ανέμους, από θαύματα, το ένα, τ' άλλο, στάσου. Πού ήταν ο Κύριος? Στον ήχο του λεπτού αέρα. Στο ήσυχο αεράκι. Δύο λέξεις οριοθετούν τη λατρεία ανάμεσα στον Κύριο και σε κάθε ψυχή. Μαρία Ραβουνή. Μαρία Ραβουνή, δάσκαλέ μου. Τίποτα άλλο. Τι ωραίο να σε ξέρει με το όνομά σου. Ανανία, ειδού εγώ. Ο αντίπας μου, ο μάρτης μου, ο πιστός μου. Τι έγινε με αυτό, ένα σοκ για την Εκκλησία. Τον οποίον εφώνευσε ο Σατανάς. Και συνεχίζει το σοκ και εσείς θα έχετε θλίψει 10 ημερών. Δεύτερο σοκ. Και αρκετούς από εσάς, μερικούς από εσάς θα βάλει ο Σατανάς στη φυλακή για να δοκιμαστείτε. 13. Και όταν άκουσε ο Ηλίας, σκέπασε το πρόσωπό του με την μιλωτή αυτού και εξήλθε και στάθη στην είσοδο του σπηλαίου και δεύτερη φορά, τι κάνεις εδώ, Ηλία? Και ο Θεός του αναθέτει το τελευταίο κομμάτι της αποστολής του. Δεν έχει βάλει μυαλό του, επαναλαμβάνει στο 14 τι γινότανε, ένα πελήθυνο εγώ μόνος και τα λοιπά. Πήγαινε, του λέει, τον Ιού, τον γιο του Νιμσί, θα χρήσεις βασιλιά επί τον Ισραήλ, τον Ελισέ θέλεις χρήση προφήτη αντί σου, και του επιβεβαιώνει στο 18 αυτό που λέγαμε πριν, άφησα στον Ισραήλ 7.000 όλα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν στον Βάαλ και παν στόμα το οποίο δεν εισπάστη αυτόν. Τώρα, είναι εντυπωσιακό, για σκέψου να έχεις μια διακονία, να έχεις βιώσει μια διακονία σαν αυτή του προφήτη Ηλία, όπου δεν είχαμε το χρόνο να σταθούμε στο πώς ανέστησε το γιο της χείρας και θυμόσαστε πώς τον αποκαλεί εκείνη η χείρα από τα Σαρεπτά. Άνθρωπε του Θεού. Άνθρωπε του Θεού. Με όλες αυτές τις εμπειρίες παρουσιάζεται χρόνια μετά μαζί με τον Μωυσή στο όρος της μεταμόρφωσης, κατά την παράδοση το όρος Θαβόρ. Με τέτοιες εμπειρίες ο Ηλίας, με τέτοιες εμπειρίες ο Μωυσής, Και τι μιλάνε τώρα αυτοί μεταξύ τους και με τον Κύριο? Έχουν ξεχάσει και οι δύο τις θαυμαστές τους εμπειρίες και μιλάνε μεταξύ τους για την έξοδον αυτού, δηλαδή για τον θάνατο του Κυρίου που επρόκειτο να τελέσει στην Ιερουσαλήμ. Άκου να σου πω κάτι. Μακάρι ο Θεός να σου δώσει και να μας δώσει τις πιο δυνατές εμπειρίες. Μακάρι. Και να βιώσουμε εκατοντάδες και χιλιάδες επιστροφές ψυχών. Έτσι δεν, αυτό δεν βίωσε ο Κύριος μας. Άκου να σου πω κάτι. Όταν μετά από τέτοιες εμπειρίες θα σβήσουν τα φώτα και εντυπωσιασμένος θα πας στο σπίτι σου να κοιμηθείς, τότε εκεί θα διαπιστώσεις ότι καμία εκπληκτική, δυναμική διακονία δεν μπορεί να γεμίσει και να ικανοποιήσει την ψυχή σου και την καρδιά σου. Ο Κύριος δεν ήταν στο σεισμό. Ο Κύριος δεν ήταν στον δυνατό άνεμο. Ο Κύριος δεν ήταν στο πυρ, στη φωτιά. Ο Κύριος ήταν στο λεπτό ήχο, στο λεπτό αεράκι. Μόνο το πρόσωπό Του. Να γιατί ο Χριστός μας ολόκληρο 24 ώρα, ολόκληρη ημέρα θεραπεύει, κηρύττει, διδάσκει. Η όχλη, λέει, ήταν κατάπληκτη με τη διδαχή Του. Και διαβάζουμε όμορφο στο κείμενο. Αυτός δε, αντίθετα, ειν υποχωρών και προσευχόμενος. Γιατί? Για να είναι η πηγή της ζωής του, όχι η όποια του διακονία, όσο εκπληκτική και ανεπανάληπτη κι αν είναι. Πηγή της ζωής του να είναι η ώρα του με το Θεό. Η ώρα του με τον Πατέρα. Και ήταν, είναι εκπληκτικό. Και διενυκτέρευε στην προσευχή. Η μια διάσταση. Η άλλη διάσταση. Και το πρωί, ενώ ήταν όρθρος βαθύς, σηκώθηκε, πήγε σε έρημο τόπο και εκεί προσευχότανε. Το αποτέλεσμα, όταν διενυκτέρευε, σήκω του λένε μαθητές του, γιατί πάντες όλοι σε ζητούν. Η ώρα του με το Θεό έφερνε ελκτική δύναμη στους ανθρώπους. Κλείνουμε με τον προφήτη Ηλία. Είναι τόσο όμορφος ο τρόπος με τον οποίο το χειρίστηκε ο Θεός. Όταν φοβάμαι, όταν είμαι αποθαρρυμένος, όταν είμαι στα πλαίσια του depression, της κατάθλιψης, άφησε για λίγο τη διακονία. Πέσε για ύπνο. Φάε κάτι. Ξεκουράσου. Και έφαγε και πλαγίασε και πάλι κοιμήθηκε. Και με την τροφή, τη δύναμη εκείνη της τροφής, προχώρησε περαιτέρω για να του πει ο Θεός, έλα εδώ τώρα, τι κάνεις εδώ. Τι κάνεις εδώ. Τέτατέτ, ανεπανάληπτο πνευματικά με το Θεό και η μεγάλη προσοχή μήπως στο πλαίσιο αυτό του φόβου, της αποθάρρυνσης, της κόπωσης, της κούρασης, η προσευχή μας δεν θα είναι προσευχή υπέρ της Εκκλησίας, υπέρ των αδελφών, αλλά κατά των αδελφών. Και πάντα να θυμάσαι, υπάρχει κάποιος στο θρόνο που είναι ο μεγάλος πνευματικά γεωργός για την ψυχή μας, που αυτός επιμελείται το πνευματικό μας δέντρο, που αυτός έχει στα χέρια του τους περαιτέρω πνευματικούς σταθμούς. Αφέσου σε αυτόν. Αφέσου στην κυρίαρχη χάρη του Θεού. Άφησα για τον εαυτό μου. Εγώ άφησα 7.000 που δεν έκλειναν γόνοι στο Βάαλ. Επίλογος. Η διαπίστωση του Κυρίου για το θερισμό με καλά νέα και με ζώρικα νέα. Τα καλά νέα που δίνουμε δόξα στο Θεό. Ο θερισμός δεν είναι λίγος, αδελφοί. Είναι πολλής. Δόξα στο όνομά Του. Ο θερισμός είναι πολλής. Η διαπίστωση όμως που είναι προβληματική, οι εργάτες είναι λίγοι. Και η τεράστια ευθύνη που αναθέτει σε εμάς ο Κύριος, όπα, δεήθητε. Προσευχηθείτε, εσείς προσευχηθείτε. Πού? Στον Κύριο του θερισμού. Τι να κάνει ο Κύριος του θερισμού? Να αποστείλει εργάτες στον αμπελούδο του. Θερισμός πολλής, οι εργάτες λίγοι και η τεράστια ευθύνη που πέφτει στους ώμους μας να προσευχηθούμε. Ο Κύριος να εκβάλει εργάτες στον αμπελώνα του. Κλείνουμε όπως αρχίσαμε. Λέει ο Ιάκωβος, πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου. Μετάφραση που αγαπήσαμε λέει εν θέρμους γενωμένη. Το κείμενο λέει ενεργουμένη. Και μπορεί να πει κάποιος, πω, τι κολοσσός πνευματικός πρέπει να είσαι. Όχι. Μπορεί η προσευχή μας να είναι ενεργουμένη, καθώς είμαστε καμωμένοι από τον ίδιο πυλό, όπως ο προφήτης Ηλίας. Ηλίας, άνθρωπος ομοιοπαθής με μας. Και ο πρόδρομός του που ήλθε εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου, προσέξτε, η πρωταρχική του διακονία δεν ήταν ο Ευαγγελισμός. Η πρωταρχική του διακονία, που την περιγράφει ο προφητικός λόγος, ήταν, θυμίζω και κλείνουμε με αυτό, να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων προς τα παιδιά και τις καρδιές των παιδιών προς τον πατέρα. Και σήμερα η Εκκλησία χρειάζεται να γίνει με τη χάρη του Θεού ένας συλλογικός προφήτης Ηλίας με τέτοια διακονία. Να επιστρέφουν οι καρδιές των πατέρων στα παιδιά και οι καρδιές των παιδιών στον πατέρα. Και επειδή ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας, δόξα στο Θεό, εγώ και εσύ απόψε έχουμε ελπίδα. Αν ο Θεός χρησιμοποίησε τον προφήτη Ηλία, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τη δική μου και τη δική σου τη ζωή. Κύριε, πόσο σε ευχαριστούμε που απόψε με τη χάρη σου και μόνο ανήκουμε σε αυτή τη χρυσή πνευματική αλυσίδα σου. Σε αυτούς που προεγνώρισες, σε αυτούς που προώρησες, σε αυτούς που κάλεσες, σε αυτούς που δικαίωσες, σε αυτούς που δόξασες. Όλα αυτά εσύ και εμείς μόνιμα δέκτες και λήπτες μιας κυρίαρχης, θαυμαστής, ακαταμάχητης χάρης. Εσύ που δεν λυπήθηκες στο γιο της αγάπης σου, αλλά τον παρέδωσες για μας, δώσ' μας φως να ανταποκριθούμε με ησυχία, με πεποίθηση στο ότι θα χαρίσεις ημάς μαζί με το γιο της αγάπης σου τα πάντα. Τα πάντα που η πνευματική μας ζωή από τη μια και η υλική μας ζωή, η βιολογική από την άλλη, εσύ ξέρεις ότι χρειαζόμαστε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ. Δίνε μας χάρη στο φόβο μας, στους φόβους μας, στην κούρασή μας, στην αποθάρρυνσή μας, στην εξάντλησή μας, η προσευχή μας να μην είναι κατά της Εκκλησίας σου, κατά του λαού σου, αλλά πάντοτε υπέρ του λαού σου. Σε ένα Θεό κυρίαρχο, σε ένα Θεό που πάντα αφήνεις το δικό σου εκλεκτό, πιστό υπόλοιπο. Βοήθησέ μας να ησυχάζουμε μπροστά σου. Δώσ' μας χάρη να σε εμπιστευτούμε. Να εμπιστευτούμε την πρόνοιά σου που πολλές φορές ξεπερνά τη δική μας λογική. Τη σοφία σου και την άπειρη αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε. Αν χρησιμοποίησες ένα τέτοιο άνθρωπο, τότε και εμείς πραγματικά έχουμε ελπίδα. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Θεός να ευλογεί όλους.